Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, բարի լույս, այսօր փետրվարի 5-ն է, չորեքշաբթի, Երևանյան ստուդիայում Նաիրա Բուլղադարյանն է։ Հարգելի ուղդիրներ, առավոտյան մեր թողարկման առաջարկում եմ լսել։ Այսօր դատարանը կորոշի տրամադրել քրեական գործի նյութերը Սյունիքի նախկին մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի տան մոտ կատարված հանցագործության վերաբերյալ, թե ոչ։ Վրաստանի հասարակական կազմակերպությունների թիվն ավելացավ եւս մեկով։ Քաղաքացի անվամ կազմակերպության հիմնադիրը այս երկրի նախկին վարչապետ Բիդինա Իվանիշվիլին է։ Ռուսական ամենաանկախ հեռուստալիքը ելքեր է որոնելում չփակվելու համար։ Կթերթենք նաեւ որվա մամուլը, իսկ այժմ ծանոթանանք աշխարհում տեղի ունեցող վերջին իրադարձություններին։ Այսօր ՀԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահներ ամերիկացի Ջեյմս Օրլիքը, ֆրանսիացի Ժակ Ֆորը եւ ռուսաստանցի Իգոր Պոպովը Երևանում պետք է բանակցեն Հայաստանի ղեկավարների հետ։ Մինչ այդ նրանք Բաքվում էին։ Ամերիկացի համանախագահը ադրբեջանական լրատվամիջոցների հետ հարցազրույցում կարևորել է հրադադարի ռեժիմի պահպանումը, նշել, որ շփման գծում լարվածությունը ազդում է խաղաղ բանակցությունների վրա։ Նա նաև հավելել է, որ հրադադարի ռեժիմի պահպանումը կարևոր է կողմերի միջև վստահության ձևավորման համար։ Ամերիկացի համանախագահը նաև նկատել է, որ Հայաստանի ու Ադրբեջանի նախագահների նոյեմբերի 19-ի հանդիպումը խրախուսել էր իրենց։ Կար ժամանակ, երբ կողմերը պահպանում էին հրադադարի ռեժիմը և սահմանի վրա դեպքերը նվազել էին, դա մենք ընդունում էինք որպես լավ նշան։ Հիմա գիտենք, որ այս հարցը շատ նուրբ է։ Լարվածությունը օգտակար չէ, երբ մենք փորձում ենք բանակցություններն առաջ մղել։ Անհրաժեշտ է համոզվել, որ կողմերի միջև վստահություն կա և մթնոլորտը նպաստավոր է արդյունքի հասնելու համար։ Ամերիկացի համանախագահը հույս է հայտնել, որ կողմերը կպահպանեն հրադադարի ռեժիմը։ ԱՄՆ-ն կարծում է, որ Ուկրաինայի նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչը, որպեսի մեղմասնի երկրում տիրող լարվածությունը, պետք է օգտագործի յուրաքանչյուր հնարավորություն, այդ թվում եւ միջազգային հանրության կողմից ֆինանսական օգնության հատկացման առաջարկը։ Այս մասին Սպիտակ տունը հայտարարել է երեքշաբթի ԱՄՆ փոխնախագահ Ժոզեֆ Բայդենը Յանուկովիչի հետ հեռախոսազրույց ունեցել։ Լիտվայի արտգործնախարար Լինաս Լինկյավիչուսը հայտնել է, որ իր երկիր տեղափոխված ուկրաինացի ակտիվիստ Դմիտրի Բուլատովը ենթարկվել է երկարատև խոշտանգումների։ Նախարարը Ուկրաինային կոչ է արել պահպանել ՄԱԿ-ի խոշտանգումների մասին կոնվենցիան։ 35-ամյա ուկրաինացին անցած կիրակի Լիտվայ է մեկնել բուժման Կիևում տեղի ունեցող հայտնի իրադարձությունների պատճառով։ Նա հունվարի 22-ից համարվում էր անհետ կորած, հայտնաբերվել էր մեկ շաբաթ անց դաժանորեն ծեծված վիճակում։ Եվրամիությունը իր պատրաստակամությունն է հայտնել ստանձնել Ուկրաինայի իշխանությունների ընդդիմության բանակցությունների անցկացումը։ Այս մասին հայտարարել է ընդդիմության առաջնորդներից Վիտալի Կլիչկոն։ ՄԱԿ-ին հաջողվել է ազատ արձակել սիրիական գերության մեջ հայտնված իր 23 աշխատակիցներից 2-ին։ Միջազգային այս կազմակերպությունը հրաժարվել է մատնանշել իր աշխատակիցներին գերության մեջ պահողներին, հայտարարելով, թե նրանք Սիրիայի քաղաքացիներ են։ Սիրիայում ԱՄՆ դեսպան Ռոբերտ Ֆորդը հայտարարել է, թե թողնում է պաշտոնը։ Նա համարվում է Ժնև 2-ի առանցքային դերակատարներից մեկը։ 2012 թվականից նա հեռացել է Սիրիայից, դեսպանի աշխատանքը կատարելով Վաշինգտոնում։ Լիբիան հայտարարել է, որ ավարտել է քիմիական զենքի պաշարների վերացման գործընթացը։ Այս երկրի արտգործնախարար Մոհամեդ Աբդել Ազիզը նշել է, որ մահացու գազի պաշարները վերացվել են հունվարի վերջին։ Ազատություն ռադիոկայանն է եթերում, շարունակում ենք մեր թողարկումը։ Շատերն են հիշում անցած տարվա հունիսի 1-ին Գորիսում տեղի ունեցած հանցագործության մասին, երբ Սյունիքի ժամանակվա մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի տան մոտ տեղի ունեցած միջատեփի հետևանքով մահացավ Գորիսի քաղաքապետի նախկին թեկնածու Ավետիկ Բուդաղյանը։ Վիրավորվեցին երկու հոգի՝ սպանված Ավետիկ Բուդաղյանի եղբայրը Արտակ Բուդաղյանը և Նիկոլայ Աբրահամյանը, ով մարզպետի ազգականու թիկնապահն է։ Այդ դեպքից հետո շատերն են հիշում, որ կալանավորվեցին արդեն նախկին մարզպետի որդին Տիգրան Խաչատրյանը ու թիկնապահ Զարզան Նիկողոսյանը, որոնց նկատմամբ հետագայում մեղադրանք հանվեց ու նրանք ազատ արձակվեցին։ Բուդաղյանների փաստաբան Հայկ Ալումյանը պնդում է, որ մինչև հիմա քնիչը իրեն չի տրամադրում քրեական գործի բոլոր նյութերը, այդ կերպ փորձելով թաքցնել իրականությունը։ Անուշ Մկրչյանին լսենք։
Այսօր Արաբկիր և Քանաքեռ Զեյթուն դատարանի դատավոր Բեկթաշյանը որոշում կկայացնի Սյունիքի նախկին մարզպետի տան մոտ տեղի ունեցած արյունալի միջադեպի գործինյութերը փաստաբան Հայկ Ալումյանին տրամադրել չտրամադրելու վերաբերյալ։ Հիշեցնեմ, որ մոտ 5 ամիս առաջ էր Բուդաղյանների փաստաբանը պահանջել, որ իրեն տրամադրեն քրեական գործի ամբողջ նյութերը։
Մենք պնդում ենք, որ քրեական գործի նյութերը պետք է բոլորը բերվեն։ Վերջական անգամ քննիչը բերում է պատճառաբանությունների փր դրանք նախաքննական գաղտնիք է, լայն ամենայնիվ մի 200 կամ 300 էջ նորից բերում է, անթատ ձգձգելով։
Փաստաբան Ալումյանը կարծում է, որ այն ուժերը, որոնք կանգնած են նախկին մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի որդու և թիկնապահի նկատմամբ քրեական հետապնդումը կասեցնելու որոշման ետևում, միտումնավոր են ձգձգում նյութերն ամբողջությամբ հանձնելու գործընթացը։
Մտածակները ևս մեկ անգամ պարզ են դառնում, հասարակությունը ստացնել է ինչ իրականում տեղի ունեց։ Եթե քրեական գործում ամեն ինչ նորմալ է, եթե քրեական գործում ինտերից է բխում այդ որոշումը ազատ արձակել Սուրիկ Խաչատրյանի որդուն և թիկնապահին, նրանց նկատմամբ քրեական հետապնդումը դարձրեցնել, եթե քրեական գործին նյութերից է դա բխում, ապա ինչու՞ն է խնդիրը, որ այդ քրեական գործին նյութերը բոլորը չեն բերվում դատարան։ Մտածածին պատճառաբանությունն իրեն կապված իբր նրա հետ, որ նախաքննական գաղտնիքի ելնելով դրանք չեն բերվում, եթե նախաքննական գաղտնիքի մասին է խոսքը, ապա չպետք բերվեին նաև
Ես
վերջերս նաև ես սկսեցի մտածել, որ գուցե այս ձգձգումները պլանավորված են, որպեսզի լրանա 6 ամսվա ժամկետը, 6 ամիս հետո արդեն դատախազությունը իրավունք էլ չի ունենա այդ որոշումները վերացնել։ Են որոշումները, որոնցով քրեական հետապնդումները դադարեցվել են Սուրիկ Խաչատրյանի որդու և թիկնապահի նկատմամբ, որպեսի հետո 6 ամիս հետո ասեն, դե գիտեք ինչ, հիմա անգամ եթե ինչ-որ մի բան ապացուցվեց կամ հերքվեց, կապը միևնույն է, 6 ամիս ժամկետը արդեն լրացել է, և այդ քրեական հետապնդումը դադարեցնելու որոշումները այլևս վերացվել չեն կարող ուրենքի ուժով։
Դեպքում որը կլինի ձեր հաջորդ քայլը, եթե իրոք այ ձեր կանխատեսված սցենարը գործի։
Գիտեք, այն որ հաջորդ քայլեր կան, ուղղակի բաներ կա, որոնք որ մենք հիմա չենք հրապարակելու, բայց ուղղակի ձեզ հավաստիացնեմ, որ ցանկացած զարգացման մենք պատրաստ ենք այս գործով, թեև հույս ունենք, որ կոնե հիմա ճիշտ ընթացք կստանա, բայց նույնիսկ ամենավատ զարգացմանը մենք պատրաստ ենք ու ունենք քայլեր, որոնք կան, շատ քայլեր կլինեն, շատ մեծ անական կա։
Այժմ թերթենք օրվա մամուլը, հայկական ժամանակը գրում է. Մի կողմից այն աննորմալ ենթուզիազմը, որ ցուցաբերում է Հայաստանը մաքսային միության անդամակցելու հարցում, խոսում է այն մասին, որ նորացված ԽՍՀՄ-ի գրկում հայտնվելու Հայաստանի գործող իշխանությունների երազանքի կատարման ճանապարհին, նրանք կարող են ցանկացած միջազգային կառույցի վրայով անցնել, սակայն մյուս կողմից դա կհանգեցնի Հայաստանի լիակատարից գոյացմանը, և առանց այդ էլ արևմտյան ներդրումների հարցում խնդիրներ ունեցող Հայաստանը պարզապես դուրս կմնա համաշխարհային տնտեսական քարտեզից։ Հայոց աշխարհը գրում է, ինչ հանձնաժողովներ ասես, որ չի առաջարկում ստեղծել այս օրերին խորհրդարանական ընդդիմությունը, և մարտի 1-ի իրադարձությունները կրկին ուսումնասիրող և գազային գործարքի մուտ կողմերը բացահայտող և նաիրիտի հարցով։ Ինչ վերաբերում է մարտի 1-ի գործով ազգային ժողովի երկրորդ ժամանակավոր հանձնաժողով ստեղծելու գաղափարին, ապա ցույց տվեք մի երկիր, որի խորհրդարանում ծնված լինի համանման նախաձեռնություն, և մենք ցույց կտանք ձեզ երկիր, որը պատրաստ է կապիտուլյացիայի ենթարկվել ցանկացած հակառակորդի առջև, այն աստիճան պատրաստ, որ հաստատ կգտնի, թե ում առջև կապիտուլյացիայի ենթարկվի անհապաղ։ Այժմ տեղափոխվենք Վրաստան։ Վրաստանի վերջին տարիների քաղաքական իրադրության փոփոխության հիմնական դերակատար վրացական երազանք Դաշինքի առաջնորդ Բիդինա Այվանիշվիլին որոշել է հասարակական կազմակերպություն բացել։ Քաղաքացի անվամ կազմակերպությունը վերահսկելու է կառավարության գործունեությունը։ Այս մասին Արմեն Քոլոյանն է պատմում։
Վրաստանի նախկին վարչապետ Բիդինա Իվանիշվիլին երեկ հաղորդել է քաղաքացի անվամբ հասարակական կազմակերպություն հիմնադրելու մասին։ Իվանիշվիլիի խոսքերով կառույցի նպատակն է հսկել կառավարությունը, որը վարձում են քաղաքացիները։ Նա ասել է, թե իր հրաժարականից հետո երկրում առողջ գործընթացներ են սկսվել, բայց հանդրությունը չպետք է կառավարությանը տա սխալներ գործելու հնարավորություն։ Պատասխանատվության զգացումով քաղաքացիները պարտավոր են մասնակցել, օրինակ, բյուջեն կազմելու քննարկումներին և որոշել, թե որքան գումար պետք է հատկացվի պաշտպանությանը, որքան կրթությանը։ Մեծահարուստ Իվանիշվիլիի մասնակցությամբ անցյալ տարեվերջին ստեղծվել է ներդրումների աջակցության հիմնադրամը, որի հաշվին արդեն կուտակվել է 6 միլիարդ դոլար, ինչը գրեթե հավասար է Վրաստանի պետական բյուջեին։ Ի դեպ, այդ հաշվին 1 միլիարդը հենց նախկին վարչապետն է փոխանցել։ Իվանիշվիլիի խոսքերով նոր ՀԿ-ն քաղաքացին համագործակցելու է զանգվածային լրատվության միջոցների և հասարակական այն կազմակերպությունների հետ, որոնց համակարգում երկրի վիճակի բարելավումն է։ Կառավարման ռազմավարության ինստիտուտի ղեկավար Պետրե Մամրադզեն ողջունել է Իվանիշվիլիի քաղաքական ակտիվացումը։ Նրա հիմնադրած կառավարությունը հաճախ չի կարողանում արդյունավետ որոշումներ կայացնել։ Ոմանք նոր կաբինետում հասցրել են միայն իրենց համար ապահովել թանկ մեքենաներ և սարքավորումներ, բայց չէ որ 2012 թվականի հոկտեմբերին մարդիկ հենց Իվանիշվիլիի օգտին են քվեարկել, ասել է Մամրադզեն։ Ռիա Նովոստի գործակալության փոխանցմամբ հարցումները վկայում են, որ այսօր Վրաստանում ամենաազդեցիկ քաղաքական գործիչը Բիդզինա Իվանիշվիլին է, չնայած այն հանգամանքին, որ նա հայտարարել է քաղաքական ասպարեզը թողնելու մասին։ Նախկին վարչապետը վարկանիշով առաջ է անցել ներկայիս վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլիից և խորհրդարանի խոսնակ Դավիթ Սուպաշվիլիից։ Իվանիշվիլին երեկ նաև խոսել է արտաքին խնդիրների մասին։ «Վերլուծում եմ վիճակը և համոզվում, որ չկա որևէ ուժ, որը կարող է խոչընդոտել Եվրամիության հետ ասոցացման պայմանագրի ստորագրումը. Ոչ ոք և ոչինչ չպետք է դա խափանի. Վրաստանը պարտավոր է ամեն բան անել, որքան հնարավոր է արագ Եվրամիությանն անդամակցելու համար», ասել է Իվանիշվիլին։ Նրա փոխանցմամբ Վրաստանի ռազմավարությունը եվրոպական ինտեգրումն է, որին զուգահեռ հարկ է հնարավորինս լավ և կառուցողական կապեր հաստատել բոլոր հարևանների, այդ թվում Ռուսաստանի հետ։ Նա ասել է նաև, որ նման առիթ է ընձեռում Սոչիի Օլիմպիադան։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Ռուսաստան։ Ռուսական հայտնի անկախ կաբելային լրատվականալիքը Դոժդե Փակմաշեմին է հայտնվել։ Նա կորցրել է իր լսարանի 85%-ը, քանի որ կաբելային ցանցերի ու արբանյակային օպերատորները հրաժարվում են համագործակցել Դոժդի հետ։ Թե ինչու հայտնի լրատվականալիքը կանգնեց Փակմաշեմին, Գևորգ Ստամբոլցյանը կներկայացնի։
Մոսկովյան ամենահայտնի անկախ կաբելային լրատվական ալիքը Դոժդե մեկ շաբաթում զրկվեց հեռուստադիտողների 85%-ից։ Պատճառը կաբելային ցանցերի օպերատորների գրեթե միաժամանակյա որոշումներ դադարեցնել համագործակցությունը Դոժդի հետ։ Հեռուստաընկերության շուրջ իրադարձությունները սրընթաց կերպով սկսեցին զարգանալ այն բանից հետո, երբ Լենինգրադի շրջափակումը ճեղքելու 70-ամյակի օրը վիճահարույց մի հարցում կազմակերպվեց Դոժդի հեռուստադիտողների շրջանում, որի ընթացքում հեռուստաընկերության աշխատակիցները փորձում էին պարզել ավելի լավ կլիներ 1941-ին հանձնել քաղաքը գերմանական զորքերին քաղաքացիական բնակչության շրջանում մեծաքանակ զոհերից խուսափելու համար։ Այս հարցը ռուսաստանցիներից շատերը անթույլատրելի որակեցին։ Դոժդի ղեկավարությունը պաշտոնապես ներողություն խնդրեց պատերազմի զոհերի հիշատակը ոտնահարող ոչ կորեկտ հարցի համար։ Դոժդը, սակայն, այս հարցի համար կարծես բավական թանկ գինե վճարելու դաշնային ծածկույթ ունեցող առաջատար կաբելային ցանցերին, որոնք արդեն իսկ հրաժարվել են համագործակցել Դոժդի հետ, հատասկզբին միացավ նաև արբանյակային հեռուստատեսության խոշորագույն ռուսաստանյան օպերատորը Tricolor TV-ին։
Отключение телеканала от большого количества абонентов
մեծ թվով բաժանորդներից մեզ անջատել է, եւ այն հանգամանքը, որ մենք կորցրել ենք մեր տեխնիկական ծածկույթի 80%-ը, ըստ էության նշանակում է, որ մեզ որպես հեռուստատեսություն փակում են։ Մենք այլևս չենք կարող գումար վաստակել հեռուստատեսային գովազդի վաճառքի միջոցով, ինչը նշանակում է, որ մենք այլևս հեռուստատեսություն չենք, հայտարում էր Դոժդի սեփականատեր Ալեքսանդր Վինակուրովը։ Ստեղծված իրավիճակում, սակայն, հեռուստատեսության ղեկավարները չեն ցանկանում սրել իրադրությունը կաբելային ցանցերի օպերատորներին համագործակցության նոր իրենց համար ոչ այնքան ձեռնտու ձևաչափ առաջարկելով։ Մենք առաջարկում ենք, որպեսզի ողջ 2014 թվականի ընթացքում Ռուսաստանում գործող կաբելային ցանցերի բոլոր օպերատորները անվճար հեռարձակեն մեր հաղորդումները և իրենք էլ սահմանեն գանձվող բաժանորդագրային վճարի չափը, նշում էր Վինակուրովը։ Դոժդի հիմնադիրը, սակայն, համոզված չէ, որ այս առաջարկը կաբելային օպերատորները կընդունեն, քանի որ Վինակուրովի համոզմամբ նրանք համագործակցությունից շարժվելով ինքնուրույն չեն։
Мы абсолютно верим в то,
մենք միանշանակորեն հավատացած ենք, որ կաբելային օպերատորները սեփական կամքով չէ, որ շարժվում են համագործակցությունը շարունակելուց։ Մենք համոզված ենք, օպերատորները այս որոշումը կայացնում են ճնշման տակ, նշում էր Դոժդի սեփականատերը։
Мы абсолютно уверены в том, что операторы приняли это решение под давлением.
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստիր։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Հ Հարգելի ընկերներ, Ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան ծրագիրն ավարտվեց, այն վարեց Նաիրա Բուլղադարյանը։ Մենք եթերում կլինենք ժամը 15-ին, հետևեք մեր թողարկումներին նաև ժամը 16-ին, 17:30-ին և ժամը 19-ին։ Հաջողություն։